galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada oo bisha December ay tahay 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sannadkan.
lix waddan oo ka mid ah 7 waddan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana cayraad 9 maalmood oo ah fiistooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga.
waxaa loo malaynayaa in dhimashadan ay Cabdulla Saalax ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad qudcura. maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay isku halleynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdulla Saalax uu gaaro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan meelo ka mid a caalamka oo durbaba looga dabaaldegayo soo dhoweynta sannadka 2018.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax meyno oo saaka ka dhacday jidka warshadaha xili la sheegay in goobtaasi ay marayeen kolayo ka tirsan ciidamada AMISOM ee midooda Afrika. goob joogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyay in qaraxaasi dhacay uu ka dhashay miino la geliyay dhulka, waxaana ay sheegeen in ay waxyeelo gaarsiisay mid ka mid a baabuurta militariga ee ciidamada AMISOM ee maraya waddada jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo haatan ma caddo haddii uu jiro wax khasaara uu soo gaaray askarta AMISOM iyo kuwa Soomaalida, inkastoo ururka Al-Shabaab ay sheegeen in ay dhowr askari ku dileen. sheegashadaasina ilaa madax bannaan oo ilaa iyo haatan xaqiijiyay ma jirto.
hay-adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa maanta soo saaray bayaan ka kooban 6 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. bayaankaasi ayaa ay baaq ugu jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah labadaba. gudoomiyaha hay-adda culimada diinka Soomaaliya Sheekh Bashiir Salaad ayaa oo ka hadlay bayaankaasi ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
culimada waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ay noqon mid wax dumisa, waxayna ku talinayaan culimadu in la wada tashado, laysuna naseexeeyo. culimadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyey oo ahaa qabyaalad, dulmi, danaysi. culimadu waxay soo jeedinayaan in dowladdu ay dhowrto muwaadinka Soomaaliyeed xurmadiisa iyo xuquuqdiisa si cadaaladdu u hirgasho, kalsoonida ummaduna u soo noqoto. culimadu waxay ku talinayaan in laga fogaado isticmaalka adeegsiga awoodda aan sharciga ahayn, taasoo dhalin karta dhibaatooyin iyo fitno aan la xakamayn karin. culimadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay dalka ka ilaaliyaan faragelinta shisheeyaha, ay dhowraanna madax banaanidiis.
36 qof ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay bartamaha dalka Kenya maanta. wakaaladda wararka ee AFP ayaa warineyso in uu ka dhacay shilkaasi gaari waddada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. baskaasi dadka ay la socdeen ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo noqday deegaanka Busia, waxayna isku dhaceen baabuur ka yimid dhinaca Nakuru. ilaa iyo 100 qof oo dad rayid u badan ayaa la sheegay in bishan aynu ku guda jirnay si dhamaanaysay sanadka u dambeeya 2017 ee December oo kaliya ay ku dhinteen 100 qof sida ay sheegeen booliska isla wadadaasi sida laga soo xigtay wargeyskada Star ee kasoo baxo dalka Kenya baska ayaa waxa uu ku socday xawaare sare markii shilkaasi uu dhacay
boqolal kun oo askari oo isugu jira military iyo kuwa amaanka ayaa la geyn doonaa magaalooyin door ah oo dunida daafeedaha si ay u ilaaliyaan dadka isugu soo baxay dabaaldegga iyo soo dhaweynta sanadka cusub ee 2018-ka dalka Mareykanka mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa shaaciyay inay adeegsan doonaan tallaabooyin ay ka mid tahay inay dadka laba jeer la baaro shiishahano jidadka oo ay xidhaan iyo ayada sida gaarka u tababaran si ay u sugaan ammaanka fagaaraha Times Square oo la filayay inay isugu yimaadaan dad lagu qiyaasay 2 million oo qof si ay habeen barka u daawadaan kala wareegga saacadda ee sanadka cusub. Magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa isagana 300 ah ciidamada ilaalada gaarka ah ay ku biiri doonaan in ka badan 1,500 oo saraakiil booliis ah si ay u ilaaliyaan magaalada oo aan ku ah khamaarka goobaha lagu raaxaysto iyo hoteelada la seexdo. Tallaabooyinkan ammaanka oo la filayo inay ilaaliyaan isu soo baxyada ayaa isugu iman doonaan in ka badan 300 kun oo qof ayaa la saari doonaa saqafka sare ee ciidamada shishihanada ah sida oo kalena waxaa la labanlaabi doonaa adeega gargaarka degdega marka loo eego sannadkii hore. Koonfurta qaaradda Ameerikana magaalada Rio de Janeiro ee caasimadda dalka Brazil ayaa iyadana la qorsheeyay 12,000 oo ciidamo ammaan ah kuwaas oo 20% ka badan kuwii sannadkii hore si ay u ilaaliyaan dhacdooyinka sannadka cusub. Boolis militaariyada ayaa iyaguna sheegay in ay joojiyeen fasaxii saraakiisha ammaanka si loo helo askar ku filan oo shaqada jooga. galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu dileennahay iyo weliba salnad wanaagsan waa idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga v o idi ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka ara oo aan dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamka ka dhaca sanadkan oo ay maanta ugu dambeyso. Waxaana barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedin doona si wada jirana goobtan yada ay nooga soo tabin doona Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyay sanadkii 2017-ka 20-kii
bishii Janaayo ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2017-ka ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald John Trump, do solemnly swear. That I will...
Waxaa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyay mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sidda cadnimo leh ugu dhaaranaysa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sidda cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I did. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhamaanaya 2017-ka waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuulada kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in Mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doorto mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
laakiin dhinaca kale markay la eego soomaalida waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aanan sharciyi haysan laga musaafurinayay dalka sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay soomaalida dalkan madaxweyne donald trump waxa isla bishii january dabayaaqadeedii markii uu tegay xafiiska uu wareegto amar madaxweynaha ku joojiyay 7 waddan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka maraykanka muddo 9 cisho ah
waddamada ciraaq suuriya iran liibiya soomaaliya suudaan iyo yemen ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee wareegtadaasi ay saameysay hase yeeshee waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne donald trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne waxaana madaxweyne donald trump uu wareegtadaasi hore kadib toddobadaasi waddan uu ku soo koobay oo keliya lix dal cabdinaasir maxamed cabdulaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne donald trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii january 7-keeda wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday dhibaatooyin badanna ay ka hor yimaadeen xaq sharciyadeeda oo maxkamad ku dambeysay ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleenay 7 waddan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga samaynayo system lagu baarayo dadka kasoo gelay dadka yihiin waxay tilmaamayaan in 7 waddan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay lix ka dhigayso inay yihiin waddamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama waddamo aan ma aragtay ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn waddanka oo dhan marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka waddamada kasoo baxa aan la hubi karin ba marka waxay sameeyaan inay lix waddan oo ka mid a 7 waddan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga waxaa weeye tii hore sababt ula socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin waxaa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card ka haysto wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo waddankan ku yimid horey oredi waddanka yimid iyo dadka intay waddankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta
dad badan ayaa weli ka dhursugaya in isbeddel uu ku yimaado wax kabeddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha maraykanka donald trump uu u cuskaday dalalkaasi waa kan sharciyaqaan amiin haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne trump
madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii january 27-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha january isagoo markaas soo saaray dekreto uu kaga mamnuucayo dalka maraykanka waddamo markaas lix ahaa oo dhammaantooda ahaa u badnaa waddamo muslimiin ah ay muslimiinta u badan yihiin haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badanoo lagu xanibay eriboodyada dad badanoo safaaradihii iyo waddamadii ay kasoo dhoofilaheen lagu xanibay dad badanoo maaragtay dib loo celiyo xataa ay dhacday kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaadayo maaragtay arrintaa lagaga hor imaanayay ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba tii horeysa waxay madaxweynaha ku kaliftay in maaragtay uu wax ka bedelo markii federaal ah oo ahaa gobolka washington jooga uu xukumay inuu dekreto madaxweynuhu sharci darro tahay dib inuu ula noqday haddana mid kale soo saaray tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay haddana tii saddexaad uu bishii september hadda soo dhaafnay 24-deedii soo saaray marba waxbuu ka bedelayay hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba waddan oo maaragtay north korea oon ognahayn in ciidilo markii hore maraykan uga imaan jirin iyo waddanka venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin dad badan ay u fasirteen inay tahay un maaragtay ku qurxisasho dooda odhanaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaayi jooga ka hor yimid haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrinkaas ka qaatay intaasna hakad ayaa lasii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha haddana bishii december hadda aan dhammaadkeeda joogno supreme courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyay inta go-aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaanka lasoo dhammaanayo marka laba maxkamad baa laga wasugayay maxkamadda federaalka qaybteeda 9aad ee fadhigeedu yahay san francisco iyo qaybta 4aad ee fadhigeedu yahay richmond virginia marka tii san francisco way soo saartay go-aankeedii waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu ahaa waaye oo go'aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay.
Dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka, kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump, doorashadiisa wixii ka dambeeyay ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Xubnaha Kongareska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay faragelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhowaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dembiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, madaxii hay-adda dembi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcadeyda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay-adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay, shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hogaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyey sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo koobay Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in golaha amniga ee qaramada midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateena oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyay laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyana ay gaarto ama ay yani xataa xog ay kor u dhaafto waxa loo yaqaano maarata genocide-ka ama xasuuq. Yani runtii wax lala yaabay ahayd. Waxaa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la gubaa dadkeedii, xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii, caruurtii, dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay. Waxa aad looga argagaxeeya runtii dadkan Rohingyada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma, waxyaaba runtii adduunyada ka fajiciyay keentay. Waana la isku dayay masalan ururada uu macnaha u dhaqdhaqaaqa ama u dooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto. Lagama aamusin, laakiin dhibaatada baaxadeeda aad u weyn
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay, haddaad wax nooga iftiimin karto?
Horta sidii looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda Burma oo weli waxyaabaha layaabka leh. Hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1991 oo aan loo ogsoonyahay sidii masalan ay macnaha ay u diidaneed xukunkii militariga, u doonaysay cadaaladda, u doonaysay xorriyadda, u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo. Haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo aqoon jiray Arakan laakiin hadda Rakhine la yidhaahdo, wax la yaab leh ahayd. Ururada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanity ama bini aadamka, xaaladaha bini aadamka, runtii wax ma aysan ka gaabin, laakiin dowladuha waxaa lagu dhalayaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin. Masalan xataa weli way haysataa, dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayubiyo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize-ka in laga qaado Mrs. Sansiong. Laakiin cala ay tixaal, dhibaatadu waa dhibaato cad. dadkii ciidamadii sameeyey masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah, waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey, dadka sidaa masalan u galay waa la ogsoon yahay boqolaal la kun ah masalan dadka ka hajirtay Bangladeshay u carareen. Siyaasadaha masalan ee dowladda kula dhaqmeed laba waxaa layihahdaa saddex qeybood ay leedahay. Qeybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar, laakiin taariikhdu ay leedahay kun sano ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicanay dhulka tageen, macnaha dad kun sano deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen.
Mid ka mida dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ee sii dhammaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mida hadalladii ugu saameynta badnaa ee ka soo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka, taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii Bariga Dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada Israa'iil uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday masuulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi. Waxaa intaasi ka dambeeyay hoggaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka carabta, kuwa Yurub, qaybo ka mid a Afrika ilaa iyo urur goboleedka Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen. Amin Haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem.
Waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qayla ka yartay arrintaas. Caalamka oo dhan bay ka timid, xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay, iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'iil oo aysan macnaha dhexdhexaadnimo runi runta xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweynayaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Mareykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aad ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay. Sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo General Assembly-ga caadiga ah ee qaramada midoobayba. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Mareykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtiga xaadirka, laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaasa iyo dhib kasoo cusboonaada Bariga Dhexe iyo weliba Mareykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaadka ah labada waddan Falastiin iyo Israa'iil.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii, sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe 37 sano ayuu waddanka xukumayay oo gacan adag ku hayay, laakiin hadda waxaa dowladdiina aad u daciifay, waa 19 sano wuu noqday. Marka gabar u baxday islaantii u baxday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yani waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhaha markii nimankan bedelaan marka Greece waxaa soo galay han siyaasadda baa soo galay nana ama siyaasadda ay ku dhashay ah inay ninkeeda bedesho oo marka yani maadaama isagana si dukood ay u yahay inay bedesho marka waxay tiri markii xisbigii talada hayay ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii marka hawsha la waday waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yani maaliyadda ayaa kamid ahaa marka waxay sababtay marka inay yani ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya ninka hadda idinka talada haya oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aada yani gacanta ugu hayay waa nin ana yani saacad u ahaa madaxweyne yani Robert Mugabe waa nin yani yani ZANU-PF gudaheeda ana yani kule wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guud ula socdaan runtii yani ay sidoo wada shaqeynayeen ilaa ciidamada cirka iyo kuwa maartay amruka marka waxaa dhacday markii markii madaxweynaha wuxuu ku xigay shaqada laga ceyriyey in yani marka ayday ninkii uu waddanka ka baxsaday South Africa aaday oo marka rag badan oo ZANU-PF ka tirsanaa marka ay tegeen oo marka ay dhacday markii inay ku qarciyeen madaxweynaha in macnaha dowladda uu ka tago waxaa dib marka uu soo noqday oo maa dowladda ku dib soo noqday Amazon ayaa dib soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha raggii ZANU-PF ah isagoo wada shaqeeyeen taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka iscaasiilo oo marka haddii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xisbi ay talada ka hadlaan sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan waxay ku guuleysteen madaxweyne marka xubka ayuu ka degay marka yani uu iscaasiilay marka xisbigii marka talada hayay ZANU-PF marka waxay sameeyeen Amazon ay marka dowladda u magacaabeen taasa marka Amazon maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay ninkii wasiirkii maaliyadahan warrantu waa la xiray ciidamada way xireen marka ciidamadu waxay ka baqayeen ciidamadu waxay ka xoog saarayeen in caalamka aysan u arkin inay isbeddel sameynayaan usan arkin laakiin waxay sidoo kale qaadan bitcoin transition karasiin ama mabadi dhacay transition mabadi dhacay sameeyeen oo marka xunka ay ka qaadan Robert Mugabe xunka ay ka qaadan marka sidoo kale waxay u dhacday aad ajiib badan bay ahayd waxay muujinaysaa qofka macnaha yani in isan diyaar u ahayn inay isku liqinayaan waxay muujiyeen marka in yani waddanka si nabadgelyo markay xuquuqii ugu wareejiyaan inta marka taaga haya ee imataliyada muxuu ku ahaan jiray haddana asa ayaa madaxweynaha
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya taasi oo ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta hase yeeshee maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya
go-aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go-ahan aan horay loo arki jirin runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horey uma ay dhici jirin marka arrin cusub bay ku noqotay dadka surprise way ka wada qaadeen hase ahaatee waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya waxaa jira marka la arko cadaaladda oo shaqaynaysa dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agent u ahayn ummadda u dhaxaysa waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay shaqada lahaayeen inay arrinta sidaa u dhicin haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aada iyo aada mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurday dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyay bishii Oktoobar waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeyay Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil iyada oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyay uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. Waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu ka soo horjeestay Masar isla markaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka muranka taariikhiga ah ee ka dhaxaya Itoobiya iyo Masar ee Webiga Niil waxa uu ku saleysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in waligeed ay isticmaali jirtay biyaha webiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswan, halka Itoobiya ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu ka soo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta webiga Nile-ka waa webiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira webiyada sida Nile-ka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Sudan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Webiga Nile sidaad ogtahay waxaa marka hore lagu biyacabayay heshiis ka dhexeeyey Sudan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959, laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka webiga Nile. Beryihii dambena waxaa la sameeyey abaabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay webigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana u wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno, laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajira ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso webiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi uu geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii webiga Nile-ka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf, marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca webiga Nile-ka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad webiga Nile-ka aada ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha webiga Nile-ka, oo waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Nile-ka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin webiga Nile. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadku masaarida 4 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalahay inta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira webiyada caalamiga ahi waxay 4 ay ahaayeen masaari, oo waxaa ka mid a madaxweyne Anwar Sadat, madaxweynihii Xusni Mubaarak, ninkii qaramada madaxda ka ahaa Butrus Khaalid, iyo guddoomiye ku-xigeenka Bankiga Adduunka Dr. Ismaaciil Sirajuddin. 4 waxa ay sheegeen oo rag wala masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha webiga Nile-ka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah maadaama tirada dadkii masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ay isla garteen in daraasad lagu sameeyo saameynta biyo xireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idin waa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtayna waxaa ka mid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka Masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabto waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhismihiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Itoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa 3 sano ah. Taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Itoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa 3 sano gudahooda biyo aada u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa ay hadda waxaad u maraysaa biyoxireenku hadda waa dhismihiisa wuu socdaa, laakiin waxaa laisla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karta in biyoxireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hare aad u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaala waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisadda u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysi ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yiraahdo Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorshe ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay Maxamed Naif waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la boobsiyey. Waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo ku wareejiyo wiilkan cusub, aa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay trade negotiation aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayo horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhammaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 kamida amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. Arrintan ayaa waxaa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isagoo oo sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Arrintan waa noocan ma waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliulcahdi Maxamed ibni Salmaan. Waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday, asagoo Maxamed ibni Naif ah xabsi baa la geliyey ama gurigaa lagu hayaa, kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka Sacuudiga noqdo asagoo 30 jir ah, ayaa lagu dhaqaaqay. Ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira, sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mitcab ibni Cabdillaah, walaalkiisa oo ah Amiir Turki ibni Cabdillaah. Asna ay labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdalla oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah Waliid ibni Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Xasaaf. Waxaana intaas oo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana friis gareeyaan, wixii hoohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
intan la xirin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada waxa ka horreeyay aqoonyahanno fara badan oo la xiray qaarkoodna ay dalka kaba soo baxsadeen waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xiray ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro
asagaaba noo sheegay waxaan ognahay weliil ahdiga maxamed ibni salmaan oo ah ninka dhaxal kale sacuudiga inuu adduunka o dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga uu xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey marka wuxuu yidhi adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada sidu asaga u yiriye waan ka wareegaynaa waxaanan u wareegaynaa buu yidhi diinta dhexdhexaadka ah oo muctadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay 70% shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin 30 ay ka yar yihiin sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkana ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ana aan ka tagno marka arrintaa wuu sheegay waxuu qariyey maaha markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-adda entertainmentiga hay-addaasoo samaysa xaflado waxayna xataa ciiddii calanka oo ah xilligii cabdilcasiis xukun qabsaday waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha u ogolaaday inay baabuurta wadaan waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha marka isbedelo badan buu wadaa waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030
ugu dambeyntiina sanadka 2017 dabayaaqadiisii waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xuurtiyiinta haddaba sababta keentay dilkiisa cali cabdalla saalax iyo saameynta ay arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeeda yeman waxaa faaqidaya axmed iid obsiyo ka faallooda arrimaha carabta
run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan cali cabdalla saalax ay keeni karto markaa in yeman ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida sacuudiga iyo imaaraadka waxay isku hadlaynayaan markaa guul deg dega markaa cali cabdalla saalax uu gaaro oo markaa uu ku safeeyo qoladan xuurtiyiinta kadibna markaa cali cabdalla saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qeyb geliyo markaa wadahadallo ay markaa iyaga iyo xukuumaddan riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib markaa dowladdii sharciga ahayd yeman lagu soo celiyey hase yeeshee dhimashada cali cabdalla saalax waxay miiskii bay ku rugaysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aada markaa yeman siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira yeman gudaha
sidaa tilmaantay cali cabdalla saalax waxaa laga rajo qabay inuu wadahadalo sacuudiga maxaa marka hore keenay markaa in haddiiba aan laga maarmayn oo aan siyaasadda yeman looga maarmaynin maxaa marka hore keenay in lala culoobo
asbaabo kala duwan baa waxa weyaan keentay cali cabdalla saalax in lala culoobo cali cabdalla saalax dadka yaqaana ee gudaha yeman jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo markaa inta badan dantiisa markaa daba raaco mar walba bedelo markaa xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed buu ma garatay ayuu u kala duwan buu markaa galay noloshiisa waxaad arkaysaa in xuuthiyiintan hadda uu la dagaalamay 6 dagaal haddana waxa weeyaan markii sacuudiga iyo yeman sacuudiga iyo imaaraadku ay kusoo qaadeen yeman waxay markaa cali cabdalla saalax iyo xuuthiyiintuba ay ugu yeeraan duulaan inay labadii ahaa col ahaa markaa ay heshiiyeen markaa isbedbedelka badan markaa cali cabdalla saalax maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalkaas dariska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed cali cabdalla saalax wuxuu madax ka yahay xisbiga mu'tamar ashacbi alcaam la yihaahdo oo ah xisbiga ugu weyn yeman oo markaa uu rabo markaa inuu awood siyaasadeed markaa uu ku yeesho awooddaas siyaasadeed oo markaa keenta khilaafyo isaga iyo cabdirabo mansuur haadi oo ah madaxweynaha yeman ee hadda riyaad jooga ee sacuudiga iyo imaaraadku ay taageeraan khilaafaad u dhexaysay keentay taasoo keentay markaa in cali cabdalla saalax iyo xuuthiyiinta oo markaa colla ah labadaa dal ay markaa ay noqdaan xulafo ay noqdaan marka asbaabo kala duwan baa keentay in علي عبد الله صالح للعلوب.
ما كلتها إنت هجريش علي عبد الله صالح يسيو ذي دونان دجالك أول سمة أوليهن إن يوبا بعد جان حوتين تها.
رونهان تي ذلك علي عبد الله صالح شو موين أيه كون نخونه يسام. هجريش علي عبد الله صالح الله قيبن كرمك لور نوع وجه الرياء حزب جيسا حزب المؤتمر الشعبي العام. ورونهان دي بكل تفرار وكون بعي ما دام ذلك لفتي سو كل تفرار وقي وكحوك للدوان على هايستان. شذا كلو حوي عن عيداً كي الحرس الجمهوري مركا أويل كيس أحمد علي عبد الله صالح ومركا مامولي وقامني ويقلفتو ذو مركا لقلو وريق وقلوضاً حوثيين توزير الدفاع مركا مقعابين أي مامولي ويساقلفتو يسا مركا كلاتشب لوغا بقانا يقار أي هقامياشا كمدا أي حوثيين تلفتو يسا الرعسيين مركا ديلك علي عبد الله صالح وحي آدو حوثيين يسا ميسان كي مركا حوثيين تو مركا أي كل عايد سياسة اليمن وحين الرهان توي قيسا أودي حلفتي على عبد الله صالح هي صدق كله كالنتي سعودية إماراتكم ماشي أي كله حيان والربين مركا قول دقدق اللي جاروا حوثيين تم ماشي اللي قصف فيه مركا سامين آد وشن بي مركا قلون كاس كل حانيسا حوثيين تنا مركا أودي ذاتي
intaasna dhigaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku faaqidinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhamaanaya 2017.
Barnaamijkan waxaa isku soo dubbaryay idin lana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Saare Axmed.
Waxaan kula tusaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاك دغستيال حسين يا سهر يا عاد بمهتسين انا ونا وحنا دلنا مركه لدمانتي بسند وناكسن وحان كو غدا جيرنا يداعاد قلبنا ميلان تاف سوماليغا في و وركه كيمن يا دلك كينيا يا شيغيا ان ددان 63 قوف اي كو دنتين شيل بابور او كدح جيدك اسكو خيلنا كورو يا الدوريت كدي مركي بس كتغي بوزيا وكو دعاي بابور كيمن كورو فافاينتا سيدا شلكان ودعي وحاد دحقتك تلفونك اي مقالدا نيروبي سيتو سوكوشرا وريا في ويدا ياسين عيسى ورداري ياسين مركو وروحان كلنا هاي سند وناكسن سود وو اينا بالسيدي وحود عينا داد فافاين نغسيسو
شروع سند وناكسن هذا يمكو وهم بليين ياريقا الوال وحوية سيدا وماك شاكسي مقالدا بوسية دنكار يوغان دحد كيدا يوغس قساكا كصوب هاي وعلا وكتب تغيقاري وين اوكو حمول كقابا deegaanka wadada hawshiga ee u dhaxaysan ee Kuru iyo Eldoret ugu yaraan 30 qof isla goobti ay ku dhaceen 6 qofna waxa la sheegay markii lagu dhaweeyay isbitaalka Moro iyo qayb kale oo referral isbitaalka Kuru ee ku dhaceen iyadoo dhowr qof oo daawo ah ay tarayaan isbitaal shalka ayaa u soo badalay shirka oo sanadkan waxa uu ka dib ka duwayay sanadkii hore hadal uu madaxweynaha wadanka Nigeria uu jeeriyay waxa uu sheegay inay taxadaraan farawlada إذا تحدث الرأي الصعدة أمام مخابرات استعمالها سلقة ترشلها اللي قلتلو يضغط صنف كحسوب هراتين يساعد دودي ما يربض الأحكام للتركي كان يلي صاري سي جارهان ضوال كحيبها إيا ضوال كأغوري بريبتك الصمالي أي دقاء وضلع جاية كاريسة ميلوري يتن كان ريتبالي إلا إيو ضوال كيانسا وعلى أيكا الله يعني هيدها قابل سيجاريت كيبك الصغر يلو يقانو NST إن أي كورنين dawarida sida sharci darada dadka lagu baray gaar ahaan meelaha la isnada laga qaato ay yihiin kuwa aan ugu kalsoonaan karin oo darawal badan oo ka reesaan aan dadka xadar lahayn ay shirarka keenayaan marka la barbardhigo sanadkii 2016 waxa ay kordhay ka badan 17,000 shirarka ka dhacay dalka iyadoo aad la xilligan ay dad ugu jiraan saxayo fara badan oo dhawr toddobaad ah oo yaa toddobaad ka soo socda waxaa aad tacsiin jiray dawladda wadanka Kenya oo ah iladii iyo guud ahaanba dadka halkaas ku dhintay dadka oo wada tacsiin iyada la sheegay dadka dhintay ku jiraan labada darawal ee labada gaari waday
waa yahay aad baad u mahadsantahay Yasiin Ciise Wardheere oo inoogu warbixinayay shil ka dhacay dalkaasi Kenya oo ay ku dhinteen dad gaaraya 63 qof Yasiin waan ku salaamaynaa aad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku dhageysanayseen warkaasina idaacadda galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA ee ka imanaysa Washington. Meel ka mid ah caalamka oo uu ka mid yahay dalka Australia ayaa durba looga dabaaldegayaa sanadka cusub ee 2018. Hadaba magaalada Melbourne waxaa ku sugan Xasan Jaamac oo ka tirsan idaacadda SBS oo la hadasho Soomaalida waddankaasi degan. Wariyaha Caashe Ibrahim Aadan ayuu uga warramay soo dhaweynta sanadka cusub ee dalka Australia.
walaal anigu waxaan joogaa magaalada Melbourne, baldeguna haddeertan sideedii ayuu u socdaa oo bulo layrkii magaalada iyo aada baa looga maqlayaa maarka xaafadaha iyo meel kastoo aad joogtidba aada baa looga soo dhaweeyay dalkan Australia, wadamada ugu horeeya oo maaragta sanadka cusub u dhashaanu nahay marka laga reebo jasiirada yar oo ku yaala Pacific-ga iyo dalka New Zealand. Australia si gaar ayaa isha looga hayaa telefishinada waxaa ka daawada baa la yiri bulaleyrka gaar ahaan magaalada Sydney ka dhaca, magaalada ugu weyna uguna qurux badan markay noqoto meelaha lagu qabto ama goobaha bulaleyrku ay ka dhacaan oo Darling Harbour iyo Harbour Bridge-ka weyn u dhexeeya magaalada city center-keeda ama faras magaalaheeda iyo dhanka waqooyiga iyo weliba Opera House-ko waddankan Australia magaalada Sydney ay caan ku tahay. Melbourne haddana in yar kaaga hadlo, waxaa la filayaa caaw magaalada isugu tagay 500,000 oo qof oo iyagu ka qayb galayay markaasi soo dhaweynta sanadka cusub iyo markaasi uu sii dabaldega sanadkii la soo dhaafay. Ammaanka aad baa loo adkeeyay labadan magaalo waaweyn iyo waddanka intiisa kaleba, gaar ahaan magaalada Melbourne oo baryahan dhowaanahan ay dhowr dhacdo yaryar oo dhanka ammaanka ay ka dhaceen. Aad baa maaragta ciidamada aan dharka ciidanka labisnayn loogu sii daayay magaalada. Marka rayn baa jirta, aad baana loo soo dhaweeyay. Australia si gaar ah waxay dadku ugu xiiseeyaan maadaama annahay dadka adduunka ugu horeeya oo sidan hore u sheegay New Zealand iyo dhowr jasiiradood naga horeyso. Sydney dadka ka qaybgalayo lagu qiyaasay dabaaldega caawo 1.6 million oo qof waxaa la sheegay qaar ku dhow kala bar inay yihiin dad ka yimid ama qaybaha kale ee dalkan Australia ama dalka dibaddiisaba gabar Denmark ka timid oo laga wareysanayay sida ay u dareemayso inay ka qayb gasho bulaleyrka ama dabaaldega magaalada Sydney waxay sheegtay inay sanado badan ku riyoonaysay inay ka qayb gasho. Marka dalxiisayaal badan ayaa aada u yimaada, 1 billion oo qofna telefishinada ayay ka daawanayaan, welina way socotaa.
Waa garta waxaad markaa iga warantaa bal isbeddelka ku yimid jawiga sanadkii 2017-kaad hadda ka baxdeen oo dad badan oo aniga aan ka mid ahay weli sanadkii ay ku jiraan 2017-kaad inkuu aad ka gudubteen, marka labada sano markay isweedaaranayeen, bal waxaad ka warantaa qaabkii xaaladdu isu beddeshay?
Wallaahi dabcan aad baa loo soo dhaweynaya, waa taqaanaya wadamada reer galbeedka sanadka cusub waxa lagu soo dhaweeyaa maaragta farxad iyo rayn iyo in wax isbedeli doonaan. Marka si kastoo sanadkii hore uu sanad ku fiican ahaa, wax dhibaato aadan soo arag. Dalkan Australia oo kale waa dal qani oo wax dhibaato gaaroho marka laga reebo arrimo ammaano yaryar iyo maahane wax dhibaato dadka ma haystaan, laakiin qof walba wuxuu isleeyahay sanadka cusub bashbash iyo barwaaqo maaragta dal ahaan iyo bulsho ahaan iyo shaqsi ahaan inay ku bilowdaan qaarkood ballamay qaadaan oo maaragtay sanadkan sigaarkan joojinaya oo kale ama meeshii aan rabay mustaqbalkan u dhoofaya ama waxaasan sameynaya. Marka waa un arrin mar walba rayn iyo wanaag iyo farxad iyo soo dhaweyn mudan. Meesha doontid baa adduunka ka joogtaasna waa laga wada siman yahay. Australiasa waxayna si ku yeelata dadka ugu horeeya weeyo dee sanadka cusub waakan hadda waxaanu ku jirnaa 2018 halka idinku aad 19 saacadood aad ka sugeysaan Yurub iyo Afrika iyo meelo badanna weli ay u diyaar garoobayaan. Marka rayn iyo barwaaqo jaaliyad Soomaalida oo kale haddaan in yar caaw kaaga soo qaado laba gabdhooda fanaaniin oo Yurub nooga yimid baa Soomaalida dhalinyarada caawa u tumaysa, Xaliima Gobaad iyo Hani UK ayaa waddankan joogo, runtii aad dhalinyarada caawa iyaguna heesahooda iyo madadaaladooda ugu soo bandhigaya. Marka meesha doontidba ka eego, aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay sanadka cusub, aad baa loogu dabaaldegay si farxada iyo rayn-raynana maaragtay wuu noogu bilowday insha allah.
Aad baad umahadsantahay Xasan Jaamac, sanad wanaagsan, kul caam wa antum bikhayr.
Sidoo kale adiga iyo dhageystayaashana ilaahay walaashid, aad baa umahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ka tirsan idaacadda SBS oo laanta afka Soomaaliga ee waddanka Australia degana islamarkaasina afka Soomaaliga dadka wararka ugu tabi Sacaash Ibrahim Aadan ayuuna uga waramayay sanadka cusub iyo sida dalkaasi durbaba looga soo dhaweynayo. Markana xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska kulamadii shalayto iyo habeenkii xalay ahaa laisugu horyimid, haddii aan si kooban u dulmaro anigoo suuqa kaliifsiga ciyaartooyda wararkii ugu dambeeyay la wadaagi doona. Marka hore aan ku hormaro kooxda FC Bournemouth oo 2-1 dariiqi ah kaga badisay kooxda Everton. Chelsea waxay ku duridurisay kooxda Stoke City oo 5-0 ayay ku qabatay, halka Huddersfield Town iyo Burnley isku agdhaceen oo Bridge Everton iyo Everton ay ku kala baxeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo gool lagala hormaray oo Leicester kala hormaray martay ayaa laba gool ka daba keentay ciyaarihanka ay ku dhaartaan wiilka reer masare maxamed saalax ayaa labadaasi gool u dhaliyay haatan horyaalka dalka ingiriiska waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan 17 gool waxaana Ian Wright ciyaarihankii bari u ciyaari jiray xulka qaranka ingiriiska ee kooxdii kubadda cagta Arsenal oo ku tilmaamay maxamed saalax inuu u dhigmo ciyaarihanka reer Argentina ee Barcelona uu ciyaaray ee Lionel Messi dhanka kalena macallinka kooxda Liverpool ee Klopp ayaa ciyaarihankaasi ku tilmaamay inuu yahay mid ay kooxdiisu haatan ku tiirsan tahay kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa iyana bare Jebri Ebra waxay la gashay kooxda Brighton Half Albion garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ayaana labadan kooxood iska hor yimaadeen hase ahaatee kooxda Watford oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa waxaa ku timid guuldarro lama filaana kadib markii kooxda Swansea City ay 2-1 kaga badisay waliba aa xusid mudan kooxda Swansea City inay todobaadkan soo qaadatay macallin cusub oo u dhashay waddanka Portugiiska sidoo kalena macallinka Watford oo isna sidoo kale u dhashay waddanka Portugiiska waxaana kooxda Swansea City goolka oo lagala hormaray kadib ay 2 gool gadaalka keentay guushu sidaasi ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa weli la daalaa dhacaysa ciyaarihii barbarooyinka ahaa waxaana habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda Southampton ay ku kala bixeen Everton iyo Barbareja waana kulankii saddexaad oo xiriira oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay laba dhibcood halkaas iskaga qasaariso macallinkooda Mourinho ayaa haatan waxaa soo koraya culays aad u fara badan oo kaga imaanaya taageerayaashiisa waxaana ciyaartu markii dhammaatay la arkayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku urinaya kooxda iyo macallin Mourinho waxaana weli maskaxdooda aan ka go'aynin kulankii Manchester City la ciyaareen oo si wanaagsan lagaga gacan sarreeyay horyaalka waddanka Talyaaniga oo isna dib u furmay haddii aana soo qaato kooxda kubadda cagta Juventus ayaa saddexyaal kaga badisay Hellas Verona Benevento oo ka timid horyaalka heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska xilli ciyaareedkana ku soo biirtay kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa Kiev Verona ka daadsatay oo kulankii ugu horreeyay horyaalka dalkaasi Talyaaniga 1-0 ku badisay haatanna haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda weerarkii ugu dambeeyey waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ay weli weerarkiisu soo baxayaan isla markaasina ay haatan suuqa u soo gashay kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ciyaaryahankaasi mar kale dib u soo celiso waa haddii Real Madrid ay ku ogolaato codsiga Cristiano Ronaldo ee ku codsanayo in 90 million laga dhigo lacagta lagu gorgorinayo Real Madrid sidoo kale waxay doonaysaa ciyaaryahanka Harry Kane ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxayna doonaysaa inay ku soo bedelato Gareth Bale oo kooxdaasi ay hore uga soo iibsatay iyo lacag gaaraysa 150 million oo ganiga Ingiriiska dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inay gaartay go'aanka inay la soo wareegto ciyaaryahan Philip Coutinho welina waxay ku doonaysaa lacagtii markii hore ku baayacday oo ah 130 million oo ganiga Ingiriiska halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester City ay isku haystaan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaaryahanka heshiiska Liverpool uu kula jiro uu kasii dhamaanayo Emre Can ciyaaryahankan 23 jirka ayaa sidoo kale waxaa doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus sidoo kalena ninka isagu xiriirka ababa kooxda ciyaaryahanka la yiraahdo Alexis Sanchez maamula hanaankiisa lacagta iyo weliba suuqgeyntiisa ayaa haatan waxa uu kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku qalqaalinayaa inuu ciyaaryahankaasi uu inta aan la gaarin bisha July ee sanadka soo socda uu kooxda ku biiro la arki doonay halka Arsenal iyo Alexis Sanchez oo isku wanaagsanayn ay ku kala dambeeyaan dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagaytaatan ee kulan dambe waa masaxdo idila sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascad oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo haatana gabagabadii idaacaddaynu ku sii dhownaynaa dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
ما انا عكاس معان ايه هذا عبد الرحمن انا اذن كجرة لكن وقتك ايا نو سامحين انا قوى سارة عبد احمد ايوه اذا عاد قلب نمو الى سعود سينا ايه الى سعود سينا الى وذي انا راضي عبد الحكيم محمود شروع انت سايام كسوه قبل قبين انا سند وانا اكسن ايوه كلان تدنبين
From what?